ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Avstriyanın paytaxtı Viyanada görüşür. Rasim Musabəyev deyir ki, Viyanada iki məsələ müzakirə olunacaq, ancaq Azərbaycan mövcud vəziyyəti əbədi saxlamaqdan ötürü hər hansı nəzarət sisteminin qurulmasına razılıq verməyəcək. Gənc fəala istintaq idarəsində işgəncə əmr verilib. Vəkil Elçin Sadıqovla müsahibə. Martın 13-də Tarif Şurasının qərarı ilə suyun qiyməti Bakı-Sumqayıt-Xırdalan-Abşeronda hər kubmetrə görə 30 qəpikdən 35 qəpiyə qaldırıldı. Yeni qiymətlər bugündən qüvvəyə minir. Suyun qiyməti niyə qalxdı? Azərsu cavab verir. Azadlıq Live-də günün sualı Viyana görüşü barədədir. Siz Viyana görüşündən nə gözləyirsiniz? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycan prezidenti ilə Ermənistan prezidentinin görüşündən başlayırıq. Bugün mayın 16-sında Avstriyanın paytaxtı Viyanada Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan arasında görüş keçirilməlidir. Son məlumata görə həmin görüş 50 dəqiqədən sonra başlayacaq. Görüşdə Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin xarici işlər nazirləri də iştirak eləyir. Keçən həftə bu görüşün olacağı barədə ilk məlumatı verən Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Maria Zaxarova deyirdi ki, görüşdə əsas məqsəd məsləhətləşmələr aparılması və təmas xəttində hərbi risklərin azaldılmasından ibarətdir. Bakıda bu barədə nə düşünürlər? Viyana görüşündən nələr gözlənilir, nələr müzakirə oluna bilər? Politoloq Rasim Musabəyev deyir ki, o Viyanada deyil, Bakıdan ancaq mülahizələrlə danışa bilər. Onun fikrincə, mayın 16-sında iki əsas məsələ müzakirə olunacaq.
Düşünürəm ki, iki əsas məsələdir də. Birincisi, o həm Ermənistan, həm Rusiya tərəfindən, o bir həmsədirlər tərəfindən də təkidlə təmas xəttində atəşkəsin təmin olunması və nəzarətin güclənməsi. İkinci məsələ isə olacaq ondan ibarət ki, intensiv, bu Azərbaycan bunu tələb edir və mahiyyətcə, mahiyyət üzərində aparılan danışıqların bərpası. Danışıqları bərpa edilməməsinin alternativi, o gərginliyin artmağı və müharibənin başlanması deməkdir. Yəni, oturub gözləmək ki, mövcud vəziyyət əbədi saxlanacaq, bu qeyri mümkündür. Sadəcə olaraq, indi tutalım, Azərbaycan heç də o ermənilərin istəyi kimi elə bir nəzarət sistemin qurulması ki, bu mövcud vəziyyəti əbədi saxlanmağa təbii razılıq verməyəcək. Ancaq müəyyən mənada tutalım, o Kaspersik ATƏT sədrin köməkçisinin həyata keçirdiyi monitoringin hansısa bir gücləndirilmiş şəkildə həyata keçirmək mümkündür. Ona razılıq vermək mümkündür ki, bəli, danışıqlar başlanacaqsə, bu monitoringin həyata keçirməklə stabilliyi təmin etmək. Ancaq bu iş o demək deyil ki, bura indi bir elə bir missiya yerləşdiriləcək ki, heç danışıqlar aparılmadığı halda ermənilər sakitcə işğal edilmiş torpaqlarda otursunlar və gözləsinlər ki, açan Azərbaycan hövsələrdən çıxacaq. Tabii faaliyetin söhbet gitmiyor. Ancak aprel tokuşmalar gösterdi ki hiç de Azerbaycan ordusu Ermenilerin düşündüğü gibi aciz değil, bu birincisi. İkincisi ise hiç de Ermenilerin orada kurduğu müdafaa sistem keçilmez değil. Ama en yakışı halde hansı bir ortalığa hemsedir olan ülkeler tarafından, onların Xaricişler Nazirleri tarafından bir beyanat da ortalığa çıkacak. O beyanatta eksolunacak ki ya hansı bir o her bir halde düşünmüyorum ki Azerbaycan ve Ermenistan orada neyse imzalası. Bu gayri mümkün. Ancak hemsedirler tarafından o verilen açıklama, beyanat mı, indi bilmiyorum ne olacaksa, orada gösterilecek ki belli tarafları tutalım, razılaştılar ki o monitoring Kaspersk'in hayata geçirdiği monitoring güclensin ki temas hattında ateşkesin temin olunmasıyla bağlı vədlər hansısa bir verilir və əsas odur ki, orada yəni intensiv diyalogun başlanması ilə bağlı hansısa bir ifadədir. Fərz edirəm ki, o olmadığı halda bu yəni danışıqların bərpası və intensiv xarakterdə aparılması ilə bağlı yəni orada hansısa bir yəni qərarlar verilmədiyi halda düşünürəm ki, təmas xəttində heç ateşkəsin təmin olunmasını da gözləmək deyilir.
Politolog, millətvəkili Rasim Musabəyevdən sonuncu sualımız oldu ki, uzun müddətdir danışıqlar ölü nöqtədən tərpənmir. Danışıqları canlandırmaq təşəbbüsü Minsk qrupunun həmsədrlərindən gəlməlidir ya ötən ay təməs xəttində baş verənlər artıq öz nəticəsini verir?
Sadəcə olaraq erməniləri ağla gətirmək lazımdır ki, İşgal olunmuş ərazilərdən geriyə çəkilmək vaxtı çoxdan yetişib. Bunu ya öz xoşları ilə eləyəcəklər, ya güc qarşısında. Azərbaycan mövqeyi burada şəffafdır. Təhlükəsizlik Şurasının qərarları var, onu icra etmək lazımdır. Və Azərbaycan işgal olunmuş əraziləri ilə Azərbaycanı şantaja çəkib öz istəyinə nail olmaq qeyri-mümkündür. Azərbaycan bunu o cümlədən aprel əməliyyatları zamanında ermənilərə himayə edən dövlətlərə də sübut etdi.
Bunu politolog millətvəkili Rasim Musabəyov deyir. Beynəlxalq ekspertlər bu barədə nə düşünürlər? Stratford Araşdırmalar Mərkəzinin təhlilindən bir abzası oxuyum. Təhlildə deyilir ki, Moskva Qərbin münaqişənin həllində iştirakını getdikcə daha çox qəbul edir. Görünür, Rusiya Qərbin rolunu saxlamağa çalışır. Özü isə bütün tərəflər arasında baş vasitəçilik edir. Ancaq Moskvanın təşəbbüsü ilə istənilən böyük sövdələşmə Azərbaycandan güzəştlər hesabına başa gələ bilər. Ermənistan isə razılaşmanın qəbuluna dilə tutmaq lazım gələcək. Hələlik bunların heç biri mümkün görünmür, ona görə də Moskva qərbə göstərməyə çalışacaq ki, sülhü ən azından indilik saxlamaq gücündədir. Bunu Stratford Araşdırmalar Mərkəzi yazır. Təhlil Qərb mediasının icmalındadır. Azadlıq Radiosunun internet saytında maraqlananlar baxa bilərlər. Onu da qeyd edeyim ki, hətta görüşə, son məlumata görə 40 dəqiqə qalır. Bununla belə görüşün Viyanadakı görüşün formatı barədə dəqiq məlumat yoxdur. Yəni bilinmir ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri təhbətək görüşəcək, yoxsa Minsk qrupu həmsədrlərinin və ya Minsk qrupu həmsədri olan ölkələrin xarici işlər nazirlərinin iştirakı ilə prezidentlər görüşəcək. Azadlıq Live-də günün sualı da Viyana görüşü ilə bağlıdır. Siz Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin bugünkü Viyana görüşündən nə gözləyirsiniz? Facebookda dinləyicilərimiz yazırlar, Zara Səfəri yazır, heç nə gözləmirik, bütün mümkün gözləntilərimiz ölüb. Yenə ya söhbət ya da özümüzünküləri həbs et. Orduxan Çingizxan yazır, Sarkisyanın cibindən narkotik çıxacaq, bu ironiya ilə yazır. Hüseynov Müşfiq yazır, heç nə. Elə belə də yazın. Avstriyanın Alp dağları havasından udub, doyunca dünyanın ən təmiz suyundan içib, Avstriya şokoladı ilə çay içib gələcəklər. Fərid Musayev yazır, heç nə, həmşəki kimi müqavva bizik. Cavid Yolçuoğlu yazır, heç nə, gülümsəyib görüşəcəklər, bir iki dənə də şəkil çəkdirəcəklər, başqa heç nə olası deyil. Zalatov Parin yazır, olduğu kimi oxuyuram, Zalatov Parin yazır, həmişəki kimi heç nə. Nikolas De Luca yazır, məncə indi heç nə bilmək olmaz, ya bu yay ərzində maksimum payızda ya sülhə ya da müharibə ilə torpaqlar qayıtmasa, deməli bunun özü də qurulmuş növbəti oyun imiş. Amma son hadisələr və bizim qələbəmizlə başa çatan aprel eskalasiyası bunu deməyə əsas verir ki, məsələni bizim xeyrimizə həll etmək istəyirlər. Ramin Balakişiyev yazır, 6 rayon. Nərmin Əhmədova yazır, heç bir şey yenə də həyata keçməyən boş-boş sözlər. Cavablar çoxdur, bir neçə yüzdür, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Azərbaycanın daxili problemlərinə keçirik. Gənc fəala işgəncə mi verilib?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycan mediasında heykəl məbusları adını almış iki gənc fəaldan biri Bayram Məmmədov öz vəkili Elçin Sadıqova izahatının müraciətini verib, o da öz Facebook səhifəsində bunu dərc eləyib. Həmin müraciətdə deyilir, stat, onlar məni hər döyəndə söyür, şalvarımı çıxarıb dubinka ilə əxlaqsız hərəkət edəcəklərini bildirdikdə məcbur qalıb saxta narkotik ittihamını qəbul etdim. Başqa bir yerdə yazır, qollarımı arxadan qandalla bağlayaraq dubinka yumruq təpiklə döyməyə başladılar, hətta ayağımı da qandallamışdılar, ağırdan qışqırmağa başlayanda ağzımı skoçla bağladılar. Bunu mayın onunda saxlanan, sonradan narkotik ittihamı ilə barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilən gənc fəal Bayram Məmmədov yazır. Onu da xatırladım ki, iki gənc fəal mayın 10-da Heydər Əliyevin heykəlinə etiraz şüarları yazmışdılar. Bayram Məmmədovun müraciəti vəkil Elçin Sadıqovun Facebook səhifəsində dərc olunub. Buna görə də elə Elçin Sadıqovun özündən soruşduq ki, həmin müraciət doğrudan mı Bayram Məmmədovundu və ona doğrudan mı həbsdə işgəncələr verilib? Elçin Sadıqovla söhbətə qulaq asaq. Elçin bəy, sizin Facebook səhifənizdə belə bir yazı yerləşdirilib. Məmmədov Bayram Fərmanoğlu həbsdə ona işgəncələr verilməsi barədə. Bunu siz özünüz yerləşdirmisiniz, sizin Facebook hesabınızdır?
Bəli, bəli. Həmin müraciəti Bayram Məmmədov özü yazıb. Bu gün başlısın nəfsəz sanasında. Və məndən bu müraciəti yazmamı xahiş edirikdir. Və mən o müraciəti əsasında prokurorluq orqanına müraciət edəcəm ki, bunları araşdırsınlar. Və onun bədənində də işgəncə izləri var idi. Xüsusilə də sol biləyində açıq ilinləmiş yara var idi. İlinməyirdi. Və ayaqlarında da açıq yaralar var idi ki, və o bildirildi ki, ayaqlarında qanlarlı var. Ona görə bu təsərrüflər yaranıb ayaqlarında və işgəncə verirlər onun.
Elçin bəy, siz özünüz əlamətlərini gördünüz də burada yazılanların. Çox dəhşətli şeylər yazılıb.
Bəli, bəli.
Bəs bununla bağlı siz həmin yerlərə müvəqqəti saxlanma yeridir, sonra Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsidir, müraciət elədiniz?
O müraciəti bizə bu gün veribdir. Bugünkü müraciətdir. Biz onu tezliklə, yəni araşdırmasını baş prokurora göndərəcəyik zaman.
Bəs siz müraciət eləyəndən sonra, yəni bu nə qədər tezliklə dayandırıla bilər ona, əgər bu iddia edilir işgəncə verilib?
İşgəncənin araşdırılması ilə bağlı mənim müraciətimlə əlavə Xətai rayon məhkəməsinin 12 may 2016-cı il tarixli qərarı var və həmin qərarda həkim işgəncə faktları ilə bağlı qərar qəbul edib və araşdırılmasını baş prokurorluğa həvalə edib.
Məhkəmə qərarı ola-ola Bayram Fərmanoğlu Məmmədov deyir, ona işgəncə verilməkdə davam eləyir də, ha?
İşgəncə indi davam edir, indi Bakısın da təhsilmanasında saxlanılır.
Bayram özü nə deyir, indi ona işgəncə verilirmi, yoxsa bu müvəqqəti saxlama yerində olub axırıncı dəfə?
Nərimanov rayon polis idarəsinin müvəqqət saxlama yerində olub axırıncı dəfə. Yəni Bakı İstintaq Təhsilxanasının aparıldıqdan sonra işgəncəyə məruz qalmayıbdır, işgəncə halı olmayıbdır.
Müsbət bir dəyişiklik var da.
Orada təbii təhsilxanada işgəncə verilməsi halı da mümkün deyil. Ona görə ki, o istintaq orqanına tabi bir qurum deyil.
Kimə tabidir bəs?
Ədliyyə Nazirliyinə tabidir.
Elçin bəy, mən bunun prosedur qaydasında bilmək istəyirəm. İndi siz hansı yolla bunun qarşısına ala bilərsiniz? Qanuni yol.
Hazırda Bakı İstintaq Təhsilxanasında saxlanılır və Bakı İstintaq Təhsilxanasında ona qarşı pis rəftar yoxdur. Davam edir, yəni onun işgəncə görməsi halı. O işgəncəyə məruz qalıb tutulduğu andan May ayının 13-nə qədər, yəni Nərimanov rayon müvəqqəti saxlama yerindən çıxarılana qədər. Ondan sonra işgəncə halı olmayıbdır.
İndi bunu necə araşdıracaqlar, prokurorluq araşdıracaq bunu?
Biz orada bir gün tələb elədik, onun bədəninə may baxışda keçirməli idilər təhsilxanada və bu baxışda da o xəsarətlər öz təhsilini tapacaqdır və təbii ki, gələcəkdə artıq bu araşdırılmalıdır mütləq. Və adı səslənən şəxslər məsuliyyətə cəlb olunmalıdır orada.
Siz bunun yəni ədalətli həllinə inanırsınız, eləyəcəklərmi? Yəni həkim bunu təsdiqləyəcəyəmi? Prokurorluq bunu obyektiv araşdıracaqmı sizin fikrinizcə?
Həkimin təsdiqləməkdən başqa məncə yolu yoxdur. Orada başqa şəxslər də gördü. O cümlədən başqa vəkillər də var ki, o xəsarətləri gördülər. Və ən azı biz onların da şahid qismində dəvət olunmasını təmin edə bilərik. O cümlədən təhsilxananın işçiləri gəldi, baxdı və mən tələb elədim Bayram Məmmədov xəsarətlərini orada göstərdi.
İndi siz prokurorluğa müraciət elədiniz, bəlkə elə məhkəməyə müraciət eləmək lazımdır ki, məhkəmə qərarı olsun, yoxsa prokurorluq bu işi uzada bilər?
Məhkəmənin qərarı var bundan bağlı, işgəncə ilə bağlı.
Eyni bu məktubda yazılanlarla bağlı, eyni tarixlə bağlı?
Bəli.
Bunu vəkil Elçin Sadıqov deyir. Onu da qeyd edeyim ki, məhkəmə qərarı ayın 12-sində verilib. Xətai rayon məhkəməsinin qərarı ki, işgəncə iddiaları araşdırılsın. Bundan sonra da həmin gənc fəalı saxlama yerində döyüblər. Bundan başqa biz sabahları prokurorluğa, polisə bu barədə müraciət eləyəcəyik. Çünki Xətai rayon məhkəməsi qərarı mayın 12-sinə aiddir. Artıq 4 gün keçib. Vəkil Elçin Sadıqov deyir ki, bu 4 gündə artıq araşdırmanın ilkin nəticələri olmalıdır. Sabahları bu mövzuya qayıdacağıq və öyrəndiyimiz bütün məlumatları dinləyicilərimizlə bölüşəcəyik.
Mənədəki tarix dəyişməsi olmuşdur 2011-ci ilin fevralın 1-də. Bu dövrdən.
İndi isə sosial-iqtisadi problemlərə keçirik. Azərbaycanda suyun qiyməti niyə qalxdı? Mayın 13-də Tarif Şurasının qərarı ilə suyun qiyməti Bakı, Sumqayıt, Xırdalan, Abşeronda hər kubmetrə görə 30 qəpikdən 35 qəpiyə, qalan inzibati ərazilərdə 25 qəpikdən 30 qəpiyə qaldırıldı. Tulantı sularının axıdılmasına görə qiyməti də 6 qəpikdən 15 qəpiyə qaldırdılar 2 dəfə yarım. Bundan başqa tulantı sularının axıdılması xidmətlərinin qiymətləri qeyri-əhalidən ötürü hər kubometrə görə 1 manata qaldırıldı. Bu əvvəllər 30 qəpik idi. Yeni qiymətlər mayın 16-sından qüvvəyə minib. Azadlıq radiosunun suallarını Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəisi Anar Cəbrayıllı cavablandırır. Əsas sual isə odur ki, suyun qiyməti niyə qalxdı?
Mənədəki tarif dəyişməsi olmuşdur 2011-ci ilin fevralın 1-də. Bu dövrdən Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən su təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı böyük həcmli işlər görülüb, eyni zamanda kənar təşkilatlarda olan su kommunikasiyaları, xətləri, anbarlaşmaları bizim istismarımıza verilir. Nazirlik Əvvəlinin qərarı ilə Elif Neft Şirkəti, Müdafiə Nazirliyi, Qasım Kondu Müdafiə Sənayesi Nazirliyi, Xəzər Dəniz Gəmçiliyi, Bakı Şəhər Hakimiyyəti, digər təşkilatlardan təkcə 4500 kilometrin artıq su və kanalizasiya xətti bizim bazımıza verilir. Zamanda həmin ərazilərdə işləyən işçilər də avtomatik bizim xidmət işçilərdə olan əməkçi digər belə ödənişlərin bir ödəmədik. Bundan başqa, təkcə son 5 ildə Aləv Səmbər əmniyyət tərəfindən 5120 km su xətti, 2020 km kanalizasiya xətti dikilir, təkcə 500 minə yaxın sayğı quraşdırılır. Yağmur əkələrinin sayğı 350 mindən çox artırdı. Bütün bunların da hamısı bizim maliyyə təsərrüfat xərclərimizin, qeyri-tarif xərclərinin artmasına gətirib çıxarır. Və bu xərclərin ötəsindən gəlmək üçün biz əsaslandırılmış şəkildə hökumətə müraciət edirik. Bütün bunlara baxmayaraq, bu tarif artımına baxmayaraq, kanalizasiya qiyməti yenə maliyyəni aşağı yıxır. Yəni bunlar sosial layihələrdir. Bəli, dövlət milyardlarla investisiya qoyub sahəyə. Amma bizim bu qurğular, avadanlıqlar, infrastruktur tikiləndən sonra orada çəkilən elektrik enerji xərcləri, digər xərclər, əmək xərcləri artıq bizim yığdığımız pul hesabına gəlir. Azərbaycan kəndisində demək göstərdiyi xidmətə əldə etdiyi gəlirlər hesabına. Ona görə də bu kimi zərurə amillərin nəticəsi olaraq müraciət elədiyi sırada bizim qərarımızı müsbət dəyərləndirib artım elədir. Və bununla belə məsələn, yenə Azərbaycanda suyun tarifləri yenə də dünyanın əksər ölkələrində qat-qat aşağıdır. Bu da onu göstərir ki, Azərbaycanda su layihələri yenə sosial layihədir. Valla bu sıfır Azərbaycan xərclərinə bağlı. Bunun nə devalvasiya, nə də ölkənin istabilitetinin heç bir adiyyəti yoxdur. Və o hesabdan soruşmaq lazım 5 il bundan əvvəl suyu necə alır, indi necə alır. Təkcə biz son 5 ildə 2 dəfə çox artırmışıq faydalı su alanları. 430 minə çox smart sayğac quraşdırmışıq. Bunu yıxılmaq keyfini yaxşılaşdırmaq demək deyil. Dünya praktikasında bir şey var. Ev təsərrüfatının, ilaq yenilik ölkələri olsun, digər ölkələrdə olsun, suya qalığa və işıqat çəkilən xərclər demək olar ki, yaxın. Həm Azərbaycanda bu hesabla işıqa 16-18 manat, qaza 14-15 manat xərc çəkir, amma suya yəni 4-5 manat. Yəni 3-4 dəfə fərq var arada. Mən sizə bütün izahlar verdim. Kim soruşur, üstü izah verin, üstü verin. Bugündən qalmadı, hələ ki, o barədə biz danışalım, bu tez gəlmədi. Şey deyəmərəm ondan. Su kanaliyyəsi 2-2-2-5 kəndikdən çoxdur. Bu subyektik fikirlərdir. Ya kim istəyirsə, bu razı etsin. Mənə mən əsaslandırım, konkret rəqəmləri verim. Xidmətin keyfiyyəti ibələsi, fatirə su alanlar, sayğacların quraşdırılması, yəni yəni haqqının özünün sosial əməkinin yaxşılaşması, uyğunlanan hamısıyla xidmətlər səviyyəsi yüksəlməkdən gətir çıxarır. Kimin keyfiyyətinə bağlı bugün heç bir problemimiz yoxdur. Amma suyun bu sadə qrafikdən alınması var, ərazi var ki, sümkətdə bu günləri bizim mərkəzi şəbəkədə maşından bu sularla istifadə edir və mərəllə şəkildə də bunlar həll tapacaq. Yəni dünənə qədər Allahın gözləriydi, tütkəni qorudu, ümumiyyətlə şirin su yox idi. Amma biz bu günləri həmin qəsəbələr şirin su verir. Gələcəkdə digər həmin o qəsəbələrin digər hissəsində geri yaşayış maddələrinin hamısını biz suyla təmin eləmək bizim əsas hədəfimizdir.
Bunu Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəisi Anar Cəbrayıllı deyir. Onun əsas izahı odur ki, suyun qiyməti ona görə qalxdı ki, suya son illər xərclər də artıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə qısaca günün idman xəbərləri. Bununla da verilişimizin sonuna çatdıq. Verilişin sonuna bir dəqiqə qalır. İdman xəbərlərinə vaxt olmadı. Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Düşürsən yadıma yağanda yağışla bağışla gözəl yar bağışla bağışla Unut beni serler, gündüzler, unut dedim. Gündüzlü gecelerde, unut beni ebedi. Akşamlar rüyada salma, hatirelere dalma, yakşı. bağışla güzel yar. Bağışla, bağışla. Unut beni payızda, baharda, unut beni. Gönlümden uzak eyle, derdim, demim, kederim. Geçen günlere anma, hatırelere dalma, yakşı. Unuttum ama düşünsen yanıma yağanda yağışla bağışla güzel ya bağışla bağışla. Bağışla güzel ya, bağışla, bağışla.
Eski komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən qəyizdən. Yanacağın qiyməti başa çalsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamızın cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu. Laparakops Radio Tavisupleba. Kön moisminet gadatsema, romelis moamzades kön ma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhmoda. Kön usment Radio Tavisuplebas.
Თავისუფლება. ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.gr